Sura 10.
Junus.
Objavljena u Meki. 109 ajeta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Alif lam mim wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq. Yufassilu al-ayati li qawmin ya'lamun.
On je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem odredio, da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.
Inna fi ihtilafi l-layli wan-nahari wa ma khalaqallahu fis-samawati wal-ardi la-ayatin liqaumin yattaqun.
U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na zemlji stvorio, zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje.
Inna allazina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunja wa tuma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun.
Onima koji ne očekuju da će pred nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima našim ravnodušni.
Ulaika ma'uahum an-nar bima kanu ya'mahun.
Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi uistinu stradali, a mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju oni koji ne vjeruju da će pred nas stati.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا ila durrin massah. Kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun.
Kada čovjeka snađe nevolja, on nam se moli, ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim nevolju otklonimo, on nastavlja kao da nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi, niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore, ovo su naši zagovornici kod Allaha. Reci, kako da Allahu kazujete da na nebesima i na zemlji postoji nešto, a on zna da ne postoji? Neka je slavljen on i vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravni.
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprotstavili, a da nije riječi ranije izrečene od gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze.
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا معكم من المؤمنون.
A kad ih on izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na zemlji. O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovome svijetu uživali, samo vama šteti. Nama ćete se poslije vratiti i mi ćemo vas onom što ste radili obavijestiti.
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ.
Allah je dovoljan svjedok i nama i vama. Mi doista nismo znali da ste vi nama robovali.
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
Tu će svako saznati ono što je prije uradio. Biće vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru, a neće im biti onih koje su izmišljali.
Kul men jarzukukum minas samai wal ardi am men jemliku sam'a wal absara wa men juhriđu l'hajja minal mejit. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
Upitaj, ko vas hrani s neba i zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo.
Man la yahdi illa an yuhda, fama lakum kayfa tahkumun.
Reci, može li jedno vaše božanstvo uputiti na pravi put? I odgovori, samo Allah upućuje na pravi put. Pa da li je onda dostojniji da se poštiva onaj koji na pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na pravome putu, osim ako ga drugi na pravi put ne uputi? Šta vam je, kako rasuđujete?
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا. Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, inna Allaha 'alimun bima yaf'alun.
Većina njih slijedi samo pretpostavke, ali pretpostavke nisu nimalo od koristi istini. Allah u istinu dobro zna ono što oni rade.
وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je. On potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise. U njega nema sumnje, od gospodara svjetova je.
Am yakuluna ftarah, kul fa'tu bi suratim mislihi wad'u man istata'tum min duni Allahi in kuntum sadiqin.
A oni govore, on ga izmišlja. Reci, pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena i koga god hoćete od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.
Bel kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kazalika kazzaba alladhina min qablihim. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ.
Oni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo. Tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ.
Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u nj, a gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce.
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ.
Iako te oni budu u laž utjerivali, ti reci, meni moja, a vama vaša djela. Vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ.
Ima ih koji dolaze da te slušaju, a možeš li ti učiniti da te čuju gluhi koji ni pameti nemaju?
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ.
A ima ih koji te posmatraju, a možeš li ti uputiti na pravi put slijepe koji ni razuma nemaju?
Inna Allaha la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun.
Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čine.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.
A na dan kada ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati.
Ifa'ul lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin.
O ljudi, već vam je stigla pouka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.
Kul bi fadli Allahi wa bi rahmatihi fa bi zalika fal jafrahu huwa khayrum mimma jajma'un.
Reci, neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju. To je bolje od onoga što gomilaju.
Kul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan kul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun.
Reci, kažite vi meni, zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom? Recite, da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite?
وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
إِسَمُوا وَبْرَجَابَيُوا
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
On vam je dao noć da u njoj počinak imate i dan da vidite, to su dokazi za ljude koji čuju.
Kalu ittakhadha Allahu walada, subhanahu, huval ganiyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون
Oni govore, Allah je sebi uzeo dijete, hvaljen neka je on, on ni o kome ovisan nije. Sve što je na nebesima i na zemlji, njegovo je. Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto Allahu govorite ono što ne znate?
Kul inna allazina jeftaruna ala Allahi l'kaziba la juflihun.
Reci, oni koji o Allahu laži iznose, neće postići ono što žele.
Mata'un fi dunja, summa ilajna marđi'uhum.
A onih koji u zlu prelaze svaku mjeru.
Summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qawman mujrimin.
Zatim smo poslije njih Musa i Haruna poslali sa čudima našim faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, a bio je to griješan narod.
Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin.
Kad im je od nas došla istina, rekli su, ovo je doista prava čarolija.
Kale Musa, atakuluna lil haki lamma jaakum asihrun hada wa la juflihu sahirun.
Zar za istinu koja vam je došla, kažete da je čarolija, reče Musa, a čarobnjaci neće nikada uspjeti.
Kalu ađitana li telfitana amma wajadna alaihi abana wa takuna lakuma al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin.
A oni rekoše, zar si došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na zemlji? E nećemo mi vama dvojici vjerovati.
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
I faraon reče, dovedite mi sve vješte čarobnjake.
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ.
I kad čarobnjaci dođeše, Musa im reče, bacite što imate baciti.
فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.
I kad oni baciše, Musa uzviknu, ono što ste priredili čarolija je, Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije.
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
Allah će svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti.
فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.
Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje, da bi bio poučan primjer onima poslije tebe. Ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama.
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
I mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih opskrbili. I tek kad im je došlo pravo saznanje, oni su se u mišljenju razišli, a gospodar tvoj će im sigurno na sudnjem danu presuditi u ono u čemu su se razilazili.
Fa in kunta fi shakkim mimma anzalna ilayka fas الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ تَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.
Zašto nije bilo ni jednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
Da gospodar tvoj hoće, na zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici?
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.
Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje, a on kažnjava one koji neće da razmisle.
قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.
Reci, posmatrajte ono što je na nebesima i na zemlji, a ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje.
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.
Zar oni čekaju da ih snađe nešto slično onome što je snašlo one koji su prije njih bili i nestali? Reci, pa čekajte, i ja ću s vama čekati.
Thumma nunađi rusulana wallazina amanu. Kazalika hak.
Poslije smo spasavali poslanike naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je naša da spasimo vjernike.
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
Reci, o ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere, pa ja se neću klanjati onima kojima se mimo... Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim njega ne može otkloniti. A ako ti zaželi dobro, pa niko ne može blagodat njegovu spriječiti. On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova svojih. On prašta i milostiv je.
Kul ja ejuhan nasu kad jaakumul haku mir rabbikum. فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِ biwakil.
Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg, i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik.
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji.